So kung natin mga Bible makaigsoonan, di ta maglangay, pero napaday ko'y nakalimtan. Adunay tigom ang mga kababayenan karong hapon, alas dos. So naamoy fellowship mga babae, alas dos. So tanan siguro ning mga kababayenan, alas karong hapon din ni sa tuang tigumanan. So ayaw mo kalimot mga babae na amoy meeting karong hapon, alas dos. Okay. Zechariah chapter 10, now verse 1 to 12. Praise God. So, abli na ito mga Biblia diha. Yeah, di lang na ito nabasahon kay atong iduko itong mga ulo, mga itagpanalangin sa Ginoo. Hallelujah, Lord. Ginoo mo kang gipasalamatan. We are just so grateful and thankful sa imong grasya. Salamat, Ginoo, kung kinsa ka sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, na ikaw naghatag ka na mong kusog. Ikaw nagpadayon ka na mo na imuminggi panalanginan, itagaag kahigayunan, makasilbi ka nimo. Salamat ni ini, O Diyos. Salamat niyo. Ug nining taknaa, Ginoo, nagpasalamat mi, nagidala nimo kami dinhi. Nagampo mi, Lord, na pinagis imong mga pulong, makapadasig, kinikanamo, especially sa pag-ampo. Naghangyo mi, Lord, na ang balang espiritu, maulay magpanglihok kanamo karon. Tuguti, Lord, na kini mga pulong nga, di may mong kawang. Himua, Lord, na kini mga pulong nga magministeryo, gayod kanamo. Lord, amo kiningi kumitar kanimo. Ug among gipangayo, Ginoong Diyos, na ikaw magpanglihok. Nanandungog, among ikauli kanimong daan, nagampo kami sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God. And so ako ning gitagaag uluhan makaigsuonan, praying the promises of God. Ang pag-ampo sa mga saad sa Diyos. Okay. Now, kung imo matikdan makaigsuonan, naay mga, di ba, kamatikod mo, naay mga tao sa height, sa aran ka, niya, purting ninduta sa saad, kung muna yung buhaton, mauna, purting yung ninduta, niya, uraog, sa imuhang una-huna, ang iyang gisaad nimo, kurang imposibleng mahitabo, muingon kasi mong kogalingon, inaot kong matuman unta na bad. Di ba? Kaya naglimo ka, kurang matuman o nagdili. Or sa in-English pa ng pagkasulti, I hope it will become true. So muna imuhang imo, inaot ko na matinuod unta na imong gisaad. Kay porter yun ang ninduta niya, di man yun ako matugkad na mahitabo na sa kong kinabuhi, inaot unta. And muna atong makita din sa libro ni Zechariah. Si Zechariah makaigsuunan, kung imo lang yung basaho ni pag-ayo, kung imo lang sabton yun ang konteksto gayud ni ini, ang mga propesiya na gihatag ni Zechariah makaigsuonan gikan sa Ginoo, maog yun ang mga saad sa Ginoo na iyang ikabubo diha sa nasod sa Israel. Makaingon ka grabihag yun ang saad sa Ginoo si iyang himuon sa nasod sa Israel. And tungod ni ini makaigsuonan, pero muna'y gikaingon lagi, kung nagbasa ka ni ini, unya, ang tuig makaigsuonan mga 100 years ago, igbasa ni mo ni ining mo ang mga saad sa Zechariah, makaingong ka kanindot untag matuma na. Ang rason ni Ana kay di ka katugkad o di ni mo masabot, matuman bagyo ka na. Kurang imposible man ang matuman ka ng mga gisaad sa Ginoo. Pero sa ato ang panahon, bisan to dili pa klaro, pero makaingon ta na hurag matuman yun na ba? Kinaan naman tayo nakita, kita makaigsuonan na sumala sa gisaad, nakapurma man, hurag nahimo man, hurag ang imposible, natuman man. Kaya ni atong mga panahon na makaigsuonan, 100 years ago, huwag man ka makakita sa mapa na naay Israel. Huwag man na sila sa mapa. Kunya kung musaad din na ibalik mo, mahimo mong ligo na nasod, yung waas mapa, hurag, magpangaot ka. Sa katinood, baka nang gisultis Biblia ng Israel, mahimbo na sa ligo na nasod na, atong panahon na, 100 years ago, wa man is mapa. Pero sa atong panahon, kay natukod man ang nasod sa Israel pagbalik, 1948, karon makaingon ta, hala, ang propesiyas Biblia, matuman yun ay na may muglikon balik ang nasod sa Israel. Unya ato man ang namatikdan, may tungod sa panggubat na mga kanang ilahang mga naimbintong panggubat, di mo natin malupigan. Ang ilang mga pilot sa tibuok kalibutan, number one. Kurag nakaligon yun sila, gamay tinuod, pero nakaligon. Kurag makaingon ta, padung yun ay o katuman ang saad sa Ginoo. And so, pero sa ato ang panahon, asa, o kita pa sa makaigsunan, o sa atong panahon naman ta, di yun maklaro, brad. Hanap kaayo. Kurag ang imong pananaw makaigsunan, kurag naputos o, di ba kita mo nang naida ko kayong fog? Di ka kakita sa unahan, hurag na kay makitaan pero di ka kaklaro. Hurag na amang yun pero di man maklaro, ingon ana ang imong halagway na makita. And musa ni makaigsuonan, dili lang kay para ni sa mga Israelite, I believe na maaplikar sa din nato as a church o as individual sa ato ang pagkinabuhi. Tungod kay sa ato ang kinabuhi na yung mga butang na gisaad sa Ginoo kanato, na kung atong lantawon, kanindot untag matinuod. Pero di takaklaro sa siyang saad siya, bisaran magigos ginuan niya. Pero huro maghanap, di na ko maklaro. Nagampo ka, huro maghanap yun kayo, di gan maklaro. Pero muna makaigsoonan, sige lang, someday, inumdumini, sa diyang mawagtang na ng amog, mawa na ng fog, someday, makakita ka na kanang tanan di ay na nagigisaad sa Ginoo kanimo diha kang Kristo, puros gyudi na yes. Mayong gyudi, ay, tuman gyudi ay. Ay, gituman gyudi. Someday makita ka ni anak. Sa atong panahon karon, sa atuang panglantaw, hurag lisod kaayo matuman. Pero sa panlantawon sa Ginoo, according sa iyang mga purposes, kanang tanan makaigsuunan, mapasigo lamang gayod ka na. And muna usa ka butang na gusto na kong ipaabot, kay pinaagi sa mga saad sa Ginoo sa tuang kinabuhi, maunta ning mga butanga na maghatag ka natog kadasig sa pagampo. Maunta ning mga butanga na madasig ng magampo, nga naman gisaaran man ta sa Ginoo. Nga kay gisaaran man ta sa Ginoo, muning mga butanga ang ayan natong iampo. And so, muning gusto na kong makita ni ining taknaa sa kabuntagon. Now, ang overview sa Zechariah, last atong mga 2 Sundays ago, nagisguta o chapter 9, and ako mong gipakita makaigsoonan sa overview sa prophet, ang encouragement sa propeta, ang iyang gi-encourage ang mga weak, ang mga mahadlukon na remnant, ang mga tao na diin, urag huyang, nagiingnan tlas Ginoo, tabangan sa Ginoo ang mga huyang, kumusalig ka diha kaniya. Motong chapter 9. God will help those who trust in Him. And then, karon sa chapter 10, imong makita, gipadayon pag-remind ni Zechariah ang mga katawhan na ang promised blessing sa Ginoo mauni. Iyan sa ipakita ang muning nindot ang panalangin sa Ginoo. Kanya ingon si Zechariah, buhato ni sa Ginoo. Himuuni sa Ginoo. Mauning mahitabo, ihap nila. And so, ang assurance na sa dini makaigsunan, gipakita sa Ginoo na wala siya magduwa-duwa sa iyang mga saad. Wala siya na hurag, sad-saaran ka, unya, di ay tumanon. So, kibawan naman tagun sana, especially dool eleksyon, oh, brad, kinumdum ko sa among panahon, among giadto, ang si kinsan lang among giadto, congressman, mayor, barangay captain, siya, oh, ako nang ipaspalto ng inyong daan niya. Napila na lang ka eleksyon, wa pa mangyod taon, so, pero kahagbayrang tando, so, saaran lang yung kakutob silang mahimo, ruway tuman. Pero ang Ginoo makaigsuunan, kung musaad siya wa ko magduwa-duwa. Kung musaad ko, ako yun ang tumanon sa iyahang panahon. And so, muna makaigsuunan, dini sa itong pagatunan, nindot kaayo, kay actually, verse 1 to 12, usara kabuok ang dili saad. Verse 2 to 12, muna mga saad, ang mga promises. Ang verse 1, muray sugo. Mora ni command sa Ginoo. O sa may iyang command din sa verse 1. Naging on siya din eh, ask rain from the Lord at the time of the spring rain. O sa binisaya pa, pag-ampu mo uwan sa panahon sa tingtubo sa mga tanong. And dini makaigsuunan kining sugo gani kung imo ning basahon sa full context mo ning pakasuwat siya as rain from the Lord at the time of the spring rain, the Lord who makes the storm clouds and he will give them showers of rain, vegetation in the field to each man. So dini gipaampo ta sa Ginoo sa pangayo mo, giingnan niya ang mga scattered people, iampo ninyo ang uwan, ang blessing na ibubo sa Ginoo, sumala sa iyang gikasaad ng mga katawan. And so, dini, God promises to bring His scattered people back to the land and to strengthen them to walk in His name. Muna iya, paglaka muna, muna iyang giauhag kanila. So, si Zechariah makaigsuunan, iyang gidasig ng mga tawhanan siya, kay nagsaad man ng Ginoo, busa, magampo mo. Magampo mo kay kung nagsaad ang Ginoo ni ini, then ang inyong buhaton iampo ang iyang saad. I-pray ang iyang saad. Munang pagdasig ni Zechariah sa ganto kanila. Ang punto makaigsoonan, yes, tinuod na na ang Ginoo mo'y nagpangliok, tinuod na ang Ginoo mo'y nagsugo, ang Ginoo mo'y mukumplito sa trabaho mo, nagingon sa Pilipo, iubigan a good work in you, unsa'y buhaton sa Ginoo, iyang ikumplito, but, you pray. Nga naman, kay prayer is God's appointed means of bringing down His showers of blessing. Mura na'y pamaagiya makaigsuunan na ibubuk sa Ginoo ang iyang mga panalangin, pinaagis mga pag-ampo. And so, muna na kinahanglan yun, mag-ampo ta. Aron ang promises sa Ginoo, mahimong realidad nga rin sa ito ang kinabuhi. And muna makaigsuunan ang gusto na kong makatunan nato ni ining taknaa sa kabuntagon. So, Zechariah chapter 10, naani siya'y duha ka part. Gibahin niya ng duha ka part. Ang verse 2 o 12, ako nang giingon, mauni ang promises, abundant promises sa Ginoo, na abundant promises na panalangin sa Ginoo sa iyahang mga katawhan. So, chapter verse 2 to 12, nagsaad ang Ginoo morning, abundansyang saad na panalangin na iyang ibubo sa iyang mga katawhan. And so, hinumdumi makaigsuunan na pagsuwat ni Zechariah ni ini, nagpropesya siya na God will abundantly bless you. Ang mga tao na iyang gisuwatan makaigsuunan, ang kahimtang nila, kasagaran sa mga Hudiyo nining panahuna, wa pa kaadtog Jerusalem. Hinumdumi na anamalik sa Jerusalem ang first batch, 50,000. Pilas na kamilyon yun na sa Babylonia. Ang uban makaigsuunan, nagpuyo pa dito, nagsaag sa empire sa Babylon. Wa pa mamalik. So wa pa, sa tuwa pag niya, i-gathered muna ko pagbalik, 50,000 pakabuok na adito. Unya, imong makita makaigsuunan ang gatong 50,000 mga huyang pagyud kaayo. Nakabalik sila dito sa Jerusalem pero ang ilang kahimtang naas peligro kay nagakaigsilingan gusto pang muatake. Punan pa na ang syudad sa Jerusalem makita pa nimo na under pagyud sa gitawag og kadaot gikan sa mga pag-atakis Babylonia. Pero bisan pa ni Ana, tanawagod ang prediction ni Zechariah sa verse 10. Muning gisuwat ni Zechariah siya, I will bring them back from Egypt and gather them from Assyria. I will bring them to Gilead and Lebanon and there will not be room enough for them. Kita kas papisi sa Ginoo sa siya, ako mong balik, ibalik. Ako mong dadon sa Jerusalem. O kan Jerusalem, wa na nga ni lunas, kadaghan ninyo, masuod. Hinumdoy pila pabok ni balik, 50 para kabuok. 50 mil ra. Porti pang luaga ang Jerusalem. Pero karon ang saad sa Ginoo siya, ako mong ibalik. Sa to pa mauli na, maliko na ang nasod sa Israel. And muna makaigsuunan, kung ikaw mo'y Israelitas na gisultian ni inin atong panahona, makayong ka, kanindot ang nasikaraya, kanindot ang tagmatuma na, oy, kanindot ang tanaka na sa ara, mahitabo na. Kay para ni mo, hurag layo kayo sa tinuod, ang saad sa Ginoo, o sa realidad na ilahang nakahintang. And musa na makaigsuunan sa kunang ikaingon ninyo, sometimes na isaad ang Ginoo, na kung imong tan-aon, layo agyod sa realidad na ris ako ang kinabuhi. Eh. Kurag di, sikwahi ramang yung kaayo. Di mang yung sigo, kurag layo man sa tinuod. Pero mauna makaigsuunan kung ang ginuuna mo mo saan. And so ato ning bahino ning verse 2 nga to sa 12. Ang verse 2 makaigsuunan nga to sa 12. Ang 2 nga to sa 5, na ay gi-outline din ni ng mga saad. O ang saad sa deliverance gikan sa kaaway. Nya ang verse 6 to 12, nag-describe ni makaigsuunan o mga promises na i-restore sa Ginoo o ang ligunon sa niya ang mga katawhan. So, sa ako nagkikaingon, while kining moong sermon, dili lang ni sa Israelite, ang prinsipyo ni ini, ang principles, ma-apply ni sa to as a church. And so, din ni, muning saad sa Ginoo niya nila. Na diin, ligunon na pagbalik sa Ginoo, ibalik na sa Israel, yung makaing sila, tinuod bagyo ka na? Figurative na o literal? By the way, literal yun eh, na ibalik sila sa Ginoo. And so, tanaw na tag-una ng verse 2 o 5, ang ilang mga kaaway. Kaya nag-ingon man na Ginoo, God promises to deliver His people from their enemies. Now, kung mauhuna makigsuunan ng saad sa Ginoo, i-deliver sila gikan sa ilang kaaway, may siguro atong tanaw, kinsa man ang kaaway sa mga Israelites. Kinsa man ang kaaway sa mga Hudiyo. So, mauna yung makita ni mo makaigsuunan ang mga kaaway. According sa verse 2 o nga to sa 3, ang duha ka kaaway makaigsuunan are false gods na nagrepresent makaigsuunan na ilang gisalikan, pinagi sa mga false prophet, o ang corrupt leaders. Kung imong tan-aon, mauni, nag-ingon diya, the idols speak deceit. Diviners see visions that lie. They tell dreams that are false. They give comfort in vain. Therefore, the people wander like sheep oppressed for lack of a shepherd. My anger burns against the shepherds, and I will punish the leaders, for the Lord Almighty will care for His flock, the house of Judah, and make them like a proud horse in battle. O sa igingon sa Ginoo, duha kabuki ang mga kaaway nila. First is the false god. Kining mga false god na girepresentaran sa mga false prophet, mauni sila ay perpetual enemy sa mga katauhan sa Diyos. And by the way, igsoon, dili lang ni sila maoy number one kaaway sa mga tao sa Diyos na mga Hudiyo. Morning number one kaaway sa mga tao sa Ginoo sa tuang panahon. If you are a Christian, ang number one ni mong kaaway is the false god. And muni, dini ni mo makita makaigsuunan na nganong suko kay Ginoo sa mga Israelite ni ini. By the way, ang usa ka rason ug mao gyud ni number one reason ngano ang Israelite nahimo silang mga binihag sa Babylonia because of idolatry. Tungod kay nagsimba sila Dios, tungod kay na-focus sila sa pagsimba sa dili tinuod na Dios, gisilutan sila sa Ginoo makaigsuonan, ug ang silot na gihatag sa Ginoo nila mao na gihimo silang exile, nahimo silang captive sa mga Babylonia. And praise God, after sa ilahang captivity, muna ning panahon ni Zechariah, wa nakakakita na ang mga Hudiyo nibalik sa idol worship. Wa na sila mag-idol worship. Ilan nang gibiyaan ang idol worship? Salamat sa Ginoo. But, kung imong tanawon makaigsuunan ang ilahang kinabuhi, na ay peligro na tingali niya ni sila tubagon sa Ginoo, og uwan, sa ilang pagpangayog uwan, tingali niya mubalik sila og mangita sila lain na Dios. Momoning warning. Kaya kung imong tan-aon from Genesis makaigsuunan, na magsigag tan-aw ni atong ilahang kinabuhi, makita ni mo na ang mga Israelite, gitawag silang chosen people. na kay baw sila na alamay usa ka tinuod na Dios, pero makakita ka makaigsuonan pipila ka mga scripture, Genesis 31, 1 Samuel 19, 2 Kings 23, na naay mga Hudiyo na nagda makaigsuonan ni anang idol na gitawag og Terapim. Na para nila, kung dili ko tubagon sa Ginoo dire, nangayo ko unya urag wa may kibo ang Ginoo, gipasagdan man ko. So may siguro suwayan ako ni si Terapim. So nagnaay mga tawo mo matay rason na grabe. Pero mo ni nakabati sa idolatry, ngano man? Idolatry involves a reversal of our proper position before God, where instead of submitting to Him, we try to manipulate Him or other spiritual powers to get what we want. Mauna ang idolatry. Na diin, kiwa mang ka na ngayo kas Ginoo, wa mang katubag ha? Magmaniubraho na nimo, mangita kag pamaagi, magmanipulate ka, aron ka na matagbaw o makuha nimo ang imuhang gusto. And tungod ni ana makaigsuunan, muning mga butangaw sa di takamatikod, pero muning makaut-ut o makadaot sa atong spiritual na kinabuhi. And muning gusto sa Ginoo makaigsuunan na kining mga tawhana, makadetermine sila na di na sila mubalik ni ana. Kaya ang tendency, tingali niya mubali. So, si Sikaraya, iyang giingnan ng mga katawahanan na, well, sa panahon na di mo tubagon sa Ginoo, ay yugin mo ka balaka, tingali niya o makalimot mo sa tinudanay na Ginoo. And so, ang warning, mauni, whenever God puts you on hold, you are susceptible to turning to false gods or false teachers for help. Motuo mo na igsoon? Na din, sa panahon na hurag nakagipangayo sa Ginoo, niya, hurag way gitubag ang Ginoo, iyay, yung mangita kag pamaagi na yun, na, huwag man siguro, narabatay, kasagaran ako madungog sa brad, huwag man siguro piligro, brad, kung, huwag man siguro madaot kung ako raning buhaton, di ba? Nabitay, usaka kristohanon makaigsuonan. Ningadto siya og astrology or fortune telling, nangay siya guidance. Kining usa ka babay, ang nitabo manggod niya mao ni. Naa siya sakit. Naa siya gitawag og chronic pain. Mutukar nga ni sakit, grabe gyud ka sakit, ang bana na luoy na pagayo. So ang nitabo makaigsuonan, tungod sa sakit, ampo sila, wa mamatangtang sakit, ni grabe pa man hinuon, na ay nakatambag sa mga tao na, ako pa ni mo, no? Musuway ka itong science of the mind. Suod ka itong science of the mind, kay makarelieve sa sakit. Parang yoga, bahana, manang, imong ipawa sa iyong kwan. So, nisuod sila dito makaigsuunan, ang nakanindot, tinuod man sad, na-relieve ang sakit. So, nawa man pong sakit. So, nagsigislag balik-balik, unknowingly, na katong science of the mind is an occult practice. Kulto to. Practice to sa mga demonyo. So, gipadlong sila sa pastor, gingnan sa pastor na, sa demonyo, ba na? Nga numuan na man mo. Shot. Suko siya. Kamu ba? Kamu ba kung may masakit? Ano ba na? Ikaw ba kung may masakit para sa akong asawa? Naningari ko, naayo man. Anong inyong magigupugnan? Oh, may rason sa no? Kung makaigsuunan, bisa kung saon, panan mo matematik, sayop na oy. Na yung mga tao makaigsuunan, na kung nadungga na, oy, si asa to si sister? Ay, nasakit mo to siya. Si Brad, ito mas probinsya, Brad. Si Kuan ba, Brad? Ano man, nakitaan man ako, Brad. Nagsakay tricycle. Asa pa yun? So, mga tumuntot siya sa itong lapita dito. Asa itong lapita? Kung magunsam siya dito, siya, mga to siya sa miriko. Mga to siya sa miriko, magpatambal. Christian, ha? Christiani. Ayaw mo ito makigsuunan na ang idol worship, wa na magsigpanglihok ka na itong mga Kristohanan. Naidaghan na itong mga Kristohanon makaigsuunan na nagtuo ta, wa man siguro'y sayo, Brad, wa man siguro'y maiban na ko, wa man siguro'y madaot na ko, kung ako nang buhaton. Di man siguro magsakit akong tiyan, anak. Tinuod man na makaigsuunan. Matintal ta sa panahon na mo take hold ang Ginoo sa atong gipangayo sa Ginoo, niya huragwa ta tobaga sa Ginoo, mo divert na makaigsuunan into an idol worship. Kaya numdum ko sa, bago pa kong Kristohano, nag-eskwela pa ko college, yan, uli ko sa mua, kining makauli ta, hab-hab man kayo, porte na kong kaon, nung sa itong gikaon, sa isda ta kong gikaon, nabukog bitaw ko makaigsuunan, purti siguro duta gyud siya akong sa tilaok na bisag giunsa na ako matematik og pakuha gitunag kana tuong kag saging di man gyud makuha sakit man gyud kastanan nagsige na ko mag-uusa kong gumong yun eh sakit man gyud di gyud mahiluwas kay sakit naampoy nakahinumdum man ko na naa koy parente na mga duha ka bayad guys amo ana maayto siya kay murag may mangyam-yam ba niya ipakiskis na kuno nas iring. Ako mo na ipaana ra kuno iring, matangtang na kuno na. Dihigda ko sakit mong gigayo, sumani eh. Ang adto ko, ako ko. Tunga-tunga na ko na padungan duos ilang balay. Bahala na nan. Hindi na kay nito umagi ko sa demonyo tong iya ha. Bahala na nan demonyo basta mawalang yung sakit, di ba? Mo nga ta bahala na lang nag bahala sa demonyo na basta mawalang sakit. Pagkabuto gibadlong ko sa Ginoo, sa naumsa ka. Nagsigugo, nganong musud ka ni anak? Grabe man ko kabati mo gusto yung Ginoo. About this ko eh, balik ko sa bahay. So higda lang ko na ang pulo. Tagtana tanto, nakatuog ko makaigsuunan. Pagmata na ko, wag tang. Igrasyahan sa Ginoo. Pero ang punto na kong mauni, sa panahon na mapiit na tapag-ayo, sa panahon na natin mga pag-antos na ragway tingog ang Ginoo, dali kay na to pagtalikod o muadto tag-idol worship. Di ba na tinuod? Bisan to, Christian na ta. Wa ko mo doubt sa inyong pagkakristohanon. Wa ko mo ingo na nagduha-duha mo, di mo tinuod, tinuod mo. Pero in times na naay kasakit na mo abot makaigsuunan, nako kayo ang temptasyon na ato tang mo turn around o mo ato tang idol worship. Wa mo kita ng mga babae, laking dugay na pamangaminyo. Di ba, mutanaw na dito rin sa newspaper. Niya, o masiro sa iyo, Brad, mutanaw kong horoscope. Mutanaw man ka, tanaw na kung kinsay ang ayan, kanos agyo ko ang ayan, maminyo, dari ng ingon man diri. Ano ka magpalaban ka, anang napita? Iyan mo na sa demonyo, isoon. Kung anong niduwa man na kita, anak. Kaya na ay mga frustration na niabot, gusto tang mumanipulate sa result ng ginuoray na hibaw ni anang tanan. Muna'y idol worship. And muna'y makaigsuunan, imong makita na daghan niya na gani ang uban pa mo, ato na lang muna daghan kay mga false teachers ng gawas. Nasahay, ipapisay pa ka. Niya yung siya, ay kabalak ka ba? Ugma na yung abot, check-in na mo. Ngiga. Ikabot dito, frustrated lang ka, kay puro rabot-bot ang nagawas. And na, ay tayo mga Kristohanon, mutuo na ngayon tagbarang-barang. Nagtuong mo makaigsoon na, may Kristohanong mutuog barang? Mutuog mo barang igsoon? Kung nalang ko, kung na may barangan na adin eh, o kinsa man kang barangan na ka, hala, baranga ko ninyo, kung makaduot nga ni mo, ako di yung kumtuong mabarang ko igsoon? Di yung kumutuo na kanang barang makaduot na anak ko. Mga tumukurdo ba, kisay may mamarang diha, kaya mo nga, no? Kanang barang makaigsuunan, tinuod man na. Pero mudot lang na sa dili tinuod na Kristohanon. Kung tinuod ka na Kristohanon, di nakadot ni mo. Na mas Kristo ni mo. Kung waana sa muna, kung ikaw makaigsuunan, angkong kang Kristohanon, yaming ka, magibarang, magkubran, ganun man, nahiwi man akong ilong. Ngagi mahiwi na bangga, mangga. Maghunahunangan ni kayong una na makaigsuunan, hinumdumini.
Di ka tinuod na Kristohanon. Kano gutawang makaduot ng barangin mo? Naa si Kristo ni mo, nag-ingon ng Biblia, mas kusgan siya kay ni anang mga pwersa sa kalibutan. Munain mo pa ilan, ni mo nang kanang mga tao yung anak, ikso hindi lagi yun na. Ayaw mo pa daan ni anak. It's idol worship. Labi na gayon sa panahon na naatay mga kalisdanan. Ayaw mo pa da salig sa Ginoo. And mo ni makaigsoonan ang primirong kaaway na gustos Ginoong pagdangon. I will deliver you, gikan anak. And ikaduha makaigsoonan na kaaway, muna sa verse 3, kanang mga domineering na mga leaders. Kita mo mga leaders, bisag, by the way, wako magisgot o mga leaders na dili mga unbeliever, possibly Christian, ha? Christian ang gida. Pero the way ka na mo lead sa imong mga katawan, domineering nga ni ka kayo, so if sabot ang domineering, imong ipangkwilyuhan, ang tanan imong gusto mo matuman? Problema kay ka makaigsuunan, gikontrahan kas Ginoo ana. Gitawag kag kaaway mo, nagiingon ni anan sa scripture makaigsuunan, kung imong tanaon, nahimo kang kaaway sa Ginoo. Nga naman, kay imo, ikaw untay mo nag-shepherd na ng mga katawan sa Ginoo, muna karon imo na nun lang gidominaran, imo lang butano sa ilang buhaton. Muna kamo sa mga sheep, ay sa mo pataka o tuman sa mga leader na, kita mo ng mga leader na ang ilarang isgutan, ang nganras ilang leader. Ang mga tao siya, Brad, usama ni Brad, uy, nag-ingon si pastor, maug yun eh. Una si pastor naman ay Ginoo ani. Nag-ingon si Kuan dito. Ang pastor sabi mo, oh, mauna. Di ko pwede yan. Di ka pwede yan. Oh, di na pwede. Oh. Akalisod, anak. Kung mauna nga ni na makaigsuunan, padung nag-iutas sa kakulto, anang dakuha, niya gikontrahan na sa Ginoo. And muna yung Ginoo, di ko, naluoy man siya sa mga shepherd sa Israel, mga sheep, iyang mga tao, kaya mga leader nila, muna may nagkontrolar nila, ang mga hipokritong mga leader. Nadili ang ayan gayon o dili mo mo mubuhat niya ng mga butanga. And muna mga eksyonan, Ezekiel 34, nagisgot niya na. So muning duha ka kaaway na nasingong Ginoo, I will deliver you, gikan ni ana. Muna verse 3 of 10, muning iyang pronouncement na iyang i-deliver ni sila. So nag-ingon siya din ni makaigsuunan, ang promised deliverance, muna siya, for the Lord Almighty will care for His flock, the house of Judah, and make them like a proud horse in battle. Then verse 4, from Judah will come the cornerstone, from him the tent peg, from him the battle bow, from him every ruler. Together they will be like mighty men, trampling the muddy streets in battle, because the Lord is with them. They will fight and overthrow the horsemen. So kanang mga kaaway makaigsuunan sa Ginoo, gingnas Ginoo, I will deliver you ni ana. Makagawas na mo ni ana. Ang gani, muning ang deliverance na gihatag din ni, daghan kay naglibog ani, kay ingon sila, kana kunong gisgutan ni, huwag mo ni magisgut kunong misaya. Pero kung imo ng tanawon makaigsuunan, kanang mga nasa red, cornerstone, ten pig, battle bow, imong makita, description man na ni Jesus Christ. Iyan man ang description sa iyahang pagpanglihok. So, bisan tuod, may ngunang mga scholars, nadili, minta, pero pwede yun na ni umahimo kay mo man ay gisgutan, mo man na ang reference na ay misayanik na pamaagi si Jesus Christ. So ang saad sa Ginoo, i-deliver sila pinaagi kang Kristo. Gikan ni ana. Di na sila matangtang ng ilang idol worship, matangtang ng ilang mga nanas na isakto na leader, mauna si Jesus Christ. And by the way, makaigsuunan, kanang ilang gisgutan, tinuod na, nga naman, kay imutan aon ang Bible nagingon, Christ is the cornerstone of His people. Kinsa ang haligi, ang cornerstone, muna'y pundasyon sa haligi, si Kristo. And muna'y gingon sa 1 Peter chapter 2, Ephesians chapter 2 verse 20, Acts chapter 4 verse 11, nagisgot na makaigsuunan si Jesus Christ is the foundation, the cornerstone of the church. Kasi foundation na to? Si Kristo. And then, nagisgot makaigsuunan, Christ is the tenth peg. O sa binisaya, yung pagkabasa makaigsuunan, si Kristo, mauna siya ang nagpahugot makaigsuunan, mauna siya ang higot na diin, nga to nakaubsok ang inyong tent. sa tupa, muna'y nakapahimo na dili mo mga uyog si Kristo kana. Muna'y giingon niya na sa Biblia. Everything na ni-value naa ni Kristo. Unya nag-isgot siya na Christ is the bow of battle for His people. Sa tuwa pa, si Kristo mao ang mag-una. Mo'y kanang tumoy pana sa pakigubat. Mo'y makig-away, mo'y muguba sa mga kaaway. And naging siya, Christ is the ultimate ruler of His people. Siya mo'y ultimate ruler. Siya mo'y magdaanin ng tanan. Now, ing aniyo na ito ni pagsabot. Gisgutan diya mga cornerstone, tenpig, wala ko masuwat diya ang usa na siya mao ang bow of the battle sa araw. Niya naging siya ultimate ruler. Actually, kung imo ng tipunon tanan makaigsuunan, ang mensahe ni Ana usaragad kabuo, ato nang ma-apply makaigsuunan sa tuang kinabuhi, na kung naa may deliverance na ito ang gipaabot in two ways, morning may tabo, that all that we have in Christ and His promised presence with us is sufficient for victory over every foe. Na si Kristo makaigsuunan, sufficiente na gyud kaayo sa tanan natong kaaway, sa tanan natong mga kontra, sufficiente na kitang mga katawan sa Diyos mahimong madaugon. Christ is eksakto na gyud. Igo na gyud. Muna'y giingon, muna'y sufficiency sa Ginoo. Muna'y giingon ni Pablo sa Colossians makaigsuunan na naghigo, Jesus Christ is our all. In Him, we are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Na pinaagi kang Kristo, kita makaigsuunan na ana nato ang kadaugan. Pinaagi kang Kristo, sufficiente na namudaog ta. Di wa nagig makuang mo na yun, wa na'y nakuang ka nato diha kang Kristo. O man ay tinuod na angayan na tong tanawon sa tong kinabuhi. Na diha kang Kristo na kompleto na ta. Diha kang Kristo na himo na tang madaugon. Kung sumapas, gingo ni John MacArthur, ang sufficiency ni Kristo kuno karon panahon na ay daghang kayo muna gingon na gidaot is under attack. Why? Sungod aning mga psychologists, aning mga unsa paning mga humanistic na mga pamaagi na diin gipatuo ta na si Kristo dili paigo. Gipatuo ta na si Kristo na atay gamayng ikadugang. Na sa tinuod makaigsuunan diha kang Kristo sufficiente na mangyuda. Natagaan mo na ko example na nasubok ko pag-ayo na nalipay ko. Ngayon si Manaha, naminaw ko sa Radyo DYFR. Unya, na-bless kay ko sa kanta sa usa ka pastor na kaila sa nako. Iyahan yung kanta na gipakanta Binisaya. Nga ato man yung kantahon sa dinhi. Na ang Binisaya na pagkas na ang lyrics makaigsuunan ningo na walay sapayan walay sapayan bisan pa og maglisod, walay sapayan basta si ikaw Kristo maako lang. Oo nga ng kanta ha? Diba? Walay sapayan basta si Kristo maako ka lang. Di ba? Kung bisan pa magkalisod sa kalibutan, bisan pa mapordoy, basta maako ka lang, wala, lipay na kay ko. Namino ko sa likit, pag ikundo, tas kanta eh. Anong kapita, Lord, nindot kayo ka, Lord. Ang tanan na to, Ginoo, maako ah. Nindot kayo kaayo. Pero, sa diyan nakahinumdum ko, na nag-meeting ni mga pastor, niya kanina kong amigo na nag-fumpus, ana, ipalid siya ampus o saka pastor. Saka ba ako ba ito ko yung yampuan? Ana siya, sige, mag-ampu. Tapos, ito niyang puwan si Pastor Mel. Ay, Lord, nag-ampo me. Nakinis Pastor Mel, mamilyonaryo yun ni siya. Ang sakinan manindo at pagkayo. Kuha. Kuhayo lang siya, Robert. Titulisun ko, anak. Na ako nag-agi, ako agian ng mga squatter. Na din ako kalakaw-lakaw. Na din ako kasakayan ng habal-habal. Kung panuli ko sa panulisun, akong batay, pero ransom pa lang na. Kung ano man po makamamilyonaryo ta mga pastor. Saka nga mga pastor may mamilyonaryo. Siya pa na mulambo. Ikaw, brad, nagununa ko ba? Nakalimot ba ta? Nang supisinti nato si Kristo? Nakalimot ba ta bisagwa tay kuwarta, igo na na para nato? Nakalimot ba ta makaigsuunan bisan pag unsa pay kahimtang nato basta si Kristo naa nato supisinti na kayo na? Usay nakalimot man ta ni ana. Karon kani adto wapata sa Ginoo Lord, bisag magunsa pa ko Lord, igo na gyud ka Lord, basta naalang ka nako. Pero karon unsa may mahitabo nato? Magunahon na ta Lord, kuhangan yun Lord, kinang lagi ko na koy sakinan Lord, kinang lagi ko na koy kwarta Lord. Kani adto sakto ra si Kristo. Unya karon di naman lagi igo. Ang rason makaigsuonan, kaya nga itong una-una na sudlan of humanistic psychology na kung mamuhat ta sa Ginoo, kung gusto ta mo lang bumutuon sa Ginoo, kinahanglan dato ta. Muna prosperity gospel. And muna yung nasud makaigsuonan na para nato na kinabuhi ta, na hurag di na nun ego sa Ginoo. Hurag di na nun ego ang Kristo nato. Hurag kuwangan si Kristo, kinang naagi siya ikadugang pa sa atong kinabuhi. Musahin mo naman yung kamo talang sa ta. Aron ta madato. Kung isunsutian lang muna ko, Christ is sufficient for us. Kung maunsa man ang kahintang sa itong kinabuhi, sigo na si Kristo. Kung naaman tayo mga struggle, igo na na si Kristo. And muna yung giingon ni G.C. Ryle makaigsuunan, siya, the true way to be strong is to realize our weaknesses and to feel that Christ must be all. The true way to grow in grace is to make use of Christ as a fountain for every minute's necessities. Kung ato lang yun ang gamiton si Kristo sa tibuok ng kinabuhi, supisinti na naisoon. The reason why na yung tagili supisinti, kiwa na to na siya gamita. Nagtuota na atay kahimuan pa. And muna, ang importante alang ka na to, muna magsalig ta sa sufficiency ni Kristo na diin alang ka na to na asong kinabuhi. And by the way, di ay, kung mahingong kumusalig ta sa sufficiency sa Ginoo, wa na magpasabot makaigsuunan na wa tay himuon. Kay na atay part to discipline ourselves. Ang salvation, muna, balansihon na to ni kanang mga butanga nga naman, kay ang verse 5 nag-ingon makaigsuonan, and they will fight for the Lord will be with them. Og sila unsa, makig-away og ang Diyos uban kanila. So na atay responsibility as a Christian. Ang atong responsibility makaigsuonan is to discipline ourselves. Na makig-away ta, pinagig mga pagampo, magampo ta, na ata mo na ang faith makaigsuonan. Naasa tay ato ang gitawag o pagdisiplina sa itong kugaligon. Muna na, aluwas na ko pagtuobrad. O bito, salamat sa Ginoo. But you have to discipline yourself to be holy. You have to discipline in order to grow. Kahanga naasa na ang balansi ni Ana. And so, muna makigsuunan imong makita din he. Muna imuhang makita na din, well, supisinti pero naa gayod makigsuunan, makig-away ta o ma-overthrow na to ang horsemen. So, mauna'y giingon sa Ginoo. And then, verse 6 to 12, nag-ingon din ni God's promises to restore and strengthen His people. Siya mong nga kung saad. Ako mong i-restore o ako mong pagaligunon. And muna makaigsuunan, kung imong basaho ng mga ang verse 6 to 12, mauna imong mabasahan dito. Mga, I will strengthen the house of Judah and save the house of Joseph. I will restore them because I have compassion on them. They will be as though I had not yet rejected them, for I am the Lord their God, and I will answer them. Verse 10, I will bring them back from Egypt and gather them from Assyria. I will bring them to Gilead and Lebanon, and there will not be room enough for them. Verse 12, I will strengthen them in the Lord, and in His name they will walk, declares the Lord. Kita mo nang gibagisan og mga red? I will strengthen, I will save, I will bring them back, I will bring them back, I will bring them back into the land, I will strengthen them in the land. So, imong makita, makaigsuunan, I will. Kisang will? Ato o sa Ginoo? Sa Ginoo. I will. Wa magdepende ang Ginoo sa pag-strengthen sa iyang mga katawan sa atoang will. Wa magdepende ang Ginoo makaigsuonan pagpabalik nila sa ilang kabubuton kundi ang kabubuton sa Ginoo. I will bring them back. Wa maging Ginoo kung gusto ninyo. I will bring them back. Wa ni makugos ana. Siya mo yung nagpada na mabalik sila diha. Muna makaigsuonan wa magdepende sa will sa tao kundi sa will sa Ginoo. And mo na makaigsuonan mo sana sa ato ang sa kaluwasan nato. And dini imong makita na ang forces sa human will dili na makno na convert ka kundi tong punod ka na sa grasya sa Ginoo na iyan ang na. Muna giingon sa Westminster Confession siya, it is not that God forces human will, but rather after He converts us by His grace, He enable us rather after He by His grace He enable us freely to will and to do that which is spiritually good. So kisa nagpahatag kusog ang Ginoo. Pero ang balance sa scripture mao ni, you have to discipline yourself also. Wa lang okay lang tanga-tanga lang ka, no, naa sa tay part aron ta na mutunhay ang ato ang pagpanglihok o pagtubo sa Ginoo. And then ang verse 7 makaigsuonan o verse 10 makita nimo. Kiba mo na ituha ka practical observation kung imong basahon. O sa practical observation yung makita. God sometimes scatter His people in weakness so that they will look to Him alone to save. Tanaw ang verse 10. Verse 9. Though I scatter them among the peoples, yet distant land they will remember me. They and their children will survive and they will return. Naaday purpose ang gibuhat. Muna usahay makigsuonan sa atong kinabuhi, kurag ipalayo ta. Kurag layo kay tinuon. Ang purpose day ana aron makakita ta na it is Christ and Christ alone. Muna usahay makakita ta na ang ato di ay kaluwasan si Kristo ra gyud. Pakit-on lang gitas Ginoo. Muna usahay ita scatter na to maka kita di gimada si Kristo ra gyud. And muna, ay kabalaka kung imong kahimtang ingon ana, kay muna'y gusto sa Ginoong may tabo sa imuhang kinabuhi. Gusto siyang makita ka, mahibalik ka, makaigsuonan diya sa Ginoo. Muna yun, and then kung mahuyang na ka, maghinalig ka sa Ginoo. When weak people experience God's strength, inumdumi, great joy result. Muna verse 7, nag-ingon, the Ephraimites will become like mighty men, and their hearts will be glad as with wine. Their children will see it and be joyful. Their hearts will rejoice in the Lord. And so, igsoon mo na usahay ang blessing sa Ginoo. Usahay, dili niya ibukbo nga rin ka nato tanan. Nakita ni mo, ang Ginoo magpanalangin, di niya ibukbo ang tanan nga rin nato. Di siya gusto na, ako ning bubuan sa daghang panalangin sa mil, aron malipay. Siya di na mo'y punto sa Ginoo. Pakituntas Ginoo, sa pahubsan ta. Aron igabot sa gamay panalangin, makangisig ka, kanindot sa Ginoo, kalami, ipanalanginan ko. Kiba mo makaigsunan, mo mo ni lesson ang ayan na itong mga ginikanan. Kitang maginikanan, ganahan yung tang mubukbo o panalangin sa itong mga anak. Amen? Ganahan tang, kung si gusto nila, matagaan na ito. Muna yung ngaw, matagaan na ito para malipay sila. Makalipay na, nindutan yung boy, kabuti mo sa bay, haganag ka ka, kanina din pa, pagitagaan ko ani, palitan ko ani. Ang problema makigsuunan, kung di ka kahatag, kung nakalimut pa kakagpalit, siyang ipangayo, ikabot mo sa bay, paasa naman ito kung ipangayo, waman mo abot. Puro ang kalibutan niya, naguba. Ang iyang kalipay na as imong gihatag. Iyan mo na problema makigsuunan sa ito ang mga bata. Huwag mo sanay gustos Ginoo na dilis panalangin ang ato ang kalipay. Gustos sa Ginoo ang atong kalipay naa siya. Muna siya mo'y sufficiente. Gustos siya makita ko lang. And mo sana ang ngayon itong itudlo sa ato ang mga bata, pakita sila. Dili naa tanan sa mga butang, kundi dili naa sa Ginoo ang tinuod na kalipay.
And mo nay butang makigsuonan, we have to learn over and over again. Kay kung dili makigsuonan, makalimot ta ni ana. And so, sa ako nang giingon, verse 2, nga to sa verse 12, grabe, abundant blessing ang gisaad sa Ginoo. O, muning panalangin na ako ikabukbo kaninyo. Kaya ayaw kalimot ang verse 1. Kaya ang verse 1 makaigsuunan, yung God's promises should motivate us to pray for their fulfillment. Ayaw mo kalimot na kanang saad sa Ginoo. Maunta na'y magdasig ka nato na mag-ampo ta. Ingon po dito, ha? Gisaad naman na, anong pang-ato pa man ang ampuan? Gisaad na si Ginoo, anong kuno nga itong ampuan? Ora kag usa ka pastor, yun siya, na yun siya, Brad, di pa nalangina na kita si Ginoo mo, nakaroon na anak, bata, oh, nananak, oh, ingon siya, oh, gi-bless na ka si Ginoo sa imong anak. Tanang blessing, ibubo na si Ginoo. So, ingon tong iyang membro na babay, pastor, iampu po bina, panalanginan si Ginoo ning ako ang nastian, kining bata. Ingon na pastor, di nakakinanglan magampu ana. Kay gisaad na nas Ginoo. Ayon na pagampu ana, kay ang blessing, imuha na na. Kurtig yung sayo pa, igsoon. Kaya tinuod, kay baw kang gisaaran kag blessing sa Ginoo, ang imog yun ang buhaton, magampu ka sa blessing. Muta ni magdasig ni mo, magampu ka sa panalangin. Muna'y pagdasig makaigsoonan na mo magampo ta na mauning panalangin. Kaya ato nang yampo. Mamunay kisal, kaya ato nang yampo. Muna'y reason na'y makaigsoonan na kinahanglan ta magampo ta sa Israel. Why? Because ang Ginoo nag-promise nila. O kanang promise sa Ginoo, dasig, madasig unta, Lord, tumana ang imong saad sa Israel. Tumana, Lord, ang regathering sa mga Israelite. The same na sa to ang kinabuhi igsoon. If God promise to bless us, pag-ampo niya ng blessing sa Ginoo. Lord, kana imong gisaad nako, ako nang giampo na mo ata, mahitabo na. Usahay makaigsuunan, nakalimot man ta ni ana. Super importante ba yun ang pag-ampo? Yes, importante. Kay nga numang magkinahanglan magitang mag-ampo, na matuman man ka na sa Ginoo. So, naipat kabutang ang kinahanglan ta mag-ampo. Una, we should pray for God's promises. Why? Because He commands us to pray.
Gisugo mo tas Ginoo na. Iyang manang sugo. Una mag-ampo ta.
On sa tagayon sa our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Matuman man day mong will, Ginoo. Ano mag-ampo pa man ko? Anong gisugo mo tag-ampo? Because God's command. Mo din mag-ampo ta makaigsuunan sa iyang mga promises. Kung mahingon ang Ginoo, ni saad ang Ginoo, mubalik ko sa ikaduha. Magambota, Lord, balik sa ikaduha. Promise. Pray for the promises of God. Kay sugo na sa Ginoo. Ikaduha, anong kinang ta magampo? We should pray for God's promises to acknowledge our dependence.
Ganang niilata na, Lord, nang inahanglan ko ni mo. Lord, kung wala ka, Lord, di yung ko giniini Ginoo. Kangan makailata, makaigsuunan. Na before God, kung wala siya, wa tay mahimo. Muna'y purpose sa prayer. Lord, magampo mi Lord, na muna mahitabo.
And then we should pray for God's promises to remember the Lord alone as the source of all our blessing. Iba na tinuod? Isa may source at ang blessing, ang Ginoo. Munang magampo ta. Namuila ta, Lord, ikaw may tinubda ni ini, sa diha nimo. Ikaw, ganun mag-ampo mong kumutubo na kung tanong na mutubo mag yun ang tanong. Ganun mag-ampo mong kumuhuan, automatic man ang muhuan. Pero muna yung kumato, she is the source of all those blessings. Pariyara na sa sa, ganun mag-ampo mong kung pagkaon, Brad, na si mama magluto man. Ang-ampo kagihapon. Kay atong giila na siya mo'y source niya ng tanang. And then, we should pray for God's promises to realize the fulfillment of His purposes.
Na ang kining mga buhat sa Ginoo matuman. Kining iyang gisaad matuman according sa iyahang purpose.
Muna na'y rason igsoon nganong ginahanglan tang mag-ampo. And muning usa kabutang makaigsuunan na ako mong dasigon, let's pray.
Mag-ampo ta. Why?
Kay muna'y pamaagi na ma-fulfill.
na atong giampo ang mga promises sa Ginoo. Ako, nagtuo man gyud ko na ang Ginoo mag-revival. Kung akong pagnanaw makaigsuunan, before mag-revival, tugutan gyud na sa Ginoo na kitang mga katawhan makamuang mag-ampo o revival. Kibaw ko nang gipangluwas sa Ginoo ang mga elect, pero tugutan kahan mag-ampo ta na luwason sa Ginoo ang mga elect. Pray for the promises of God. Usahay mong God, ang problema nato, munigingon ni John Piper, ako na nitapusan pag-ingon. Siya usahay ko no, ang atong prayer, kura ko no, og intercom. Sabot mong intercom? Kung dako imong building, kung muni mong building, niya, muni dako kay imong balay, mutsatso kay kang dako, kanang intercom sa mga dato, ilan ang tuslokon? Para makadungog ilang katabang. Dadi kong tubig diri sa kwarto. Dadari diri. Mga to din itong busatso. Daas tubig, sir. Dara, sir. So, alit diri. Kaya na ako, dadato ang kongkuhan dito. Abli ito. Tapos luklakas intercom. Usahay ko na muna itong pamagis pag-ampo. Ato lang tustong intercom. Lord, kinahanglan ko aning pangbayad, Lord. Tagay ko ani. Lord, kinahanglan ko ani, Lord. Lord, tagay ko ani. Tagay ko ani. Intercom. Nakalimuta ng Kristohanong kinabuhi, gubat. Watas mansyon. Gubat ni nga itong kinabuhi. Inanas warfare, ipadata as mga soldiers in Christ. Ang gamiton sa sundao, sa gubat, makaigsoon na nun sa man, intercom o wukitoki. Wukitoki. Masa man ang wukitoki? Ang commander-in-chief, ayaw mo diha, likay mo diha, kaya na ng kontra, o atakihan na ninyo, muna'y wukitoki. Munta na atong prayer. The way unta ta mo handle sa prayer is like walkie-talkie. Na mag-ampo ta, Lord. Namang sitwasyon rin, Lord. Unsa man ako ni, maghuwat kas kuman. O sige, atras mo. O sige, abante mo. Walkie-talkie man. Pero nga to, amang gong ampo. Masa to? Intercom man, Lord. Padadi ko na rin, Lord. Tagay ko ani, Lord, gutom ko. Muna kong gusto. Muna usahay, piliro tangdag ko. Why? Wata kasabot unsa'y pag-ampo. The way on that mag-ampo is walkie-talkie. Ang commander nakupot sa iyang radyo, o dong, saman, nami sitwasyon dere, o asa na mo, muna, okay, atras mo dia, abante mo dia, o sige, likay mo dere, o paghuwat mo dia, kanako ipadaan ng aeroplano para mo bumba, o nako ipahata ng supply, mauna, muta na ipamaagi sa to ang pag-ampo. Dili ng intercom, so go, last gusto, o kung sa'y gusto ni mong buhaton. And muna makaigsoonan, ang ayan ta, first and foremost, makat-on ta pag-ampo. Especially on the promises of God. Kung nagsaad siyang luwason yung mga pag-ampo, ana. Muna makaigsoonan, we need to learn to pray on the promises of God. At ay doktong mga ulam. Ginawa mo kang gipasalamatan, nga mo kang gidaig. Salamat sa imong kaayo nining taknaa. May continue to encourage us, Lord, to come before you in prayer. Especially to pray on the promises. Ginoo, nag-ampo lamang kami na imong itugot, Lord, ang imuhang pagpangliwas sa mong taliwala, ikaw lamang ang mapasidunggan nining tanan. Salamat nini Ginoong Diyos, ugiday ka na mo niini. Ang tanang kahimuan nining kabuntagon, imuha ka na, Lord. In Jesus' name we pray, amen and amen. Tapakpakan ang Ginoong Diyos. Kaya ko mong ibalik sa itong worship leader.